Stimați ascultători, în ultimele două episoade l-am avut ca invitat pe Nathanael Costea și astăzi l-am rugat pe Nathanael să împărtășească în continuare cu noi, nu în mod special despre viața lui transformată, schimbată de puterea lui Dumnezeu, cât mai mult despre experiențele pe care le-a avut în misiune și chiar a fost în misiune, în locuri absolut exotice de pe planetă pentru noi cei care nu am trecut pe acolo. A fost în casa unei vrăjitoare, în Indonezia, a văzut-o cum vorbea cu duhurile în fața lui, a fost în India, a văzut acolo mii de oameni când mergea cu trenul spre Taj Mahal, cum își făceau nevoile pe calea ferată, a văzut tot felul de experiențe, unele triste, altele dezgustătoare, dar toate acestea de dragul răspândirii Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos către întreaga planetă sau către toți cei la care ajunge. Ascultați din nou emisiunea. Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Nati, din nou bine ai venit la Vieți Transformate.
Pace, Nelu.
Astăzi nu neapărat despre viața ta transformată. Îmi pare rău pentru cei care nu au ascultat primele două episoade, să faceți cumva să le ascultați, ori le luați de pe site din arhiva noastră sau de pe alte site-uri, ori este un câștig pentru dumneavoastră dacă ascultați primele două episoade. Astăzi, Nati, aș vrea să te întreb despre experiențele tale în Indonezia, în Cambodgia, în India.
Am să încep probabil
Jurnal de călătorie.
Da, jurnal de misiune. Am să încep puțin cu India și după aia o să trec la Indonezia și probabil la Filipine, dacă mai este timp. În India, cu ajutorul lui Dumnezeu, am călătorit cu misiunea Speranța de 3 ori. Am văzut în țara aceasta enorm de mare a lumii o idolatrie care m-a înspăimântat.
Scrie de mult în Biblie, scrie în Estera că împărăția lui Ahasveros se întindea de la India până în Etiopia.
Da. India este o țară idolatră. Am fost surprins călătorind pe acolo să văd așa de multe temple. Temple hinduse, în mod special, ei au peste 300 milioane de dumnezei. Asta înseamnă că orice e Dumnezeu, orice viețietate, orice plantă, orice animal.
La un miliard de indieni, 300 de milioane înseamnă fiecare are câte 3 Dumnezei cel puțin.
Cel puțin. Așa că pe lângă acești Dumnezei, dacă le spui despre Domnul Iisus Hristos, nicio problemă. Încă unul nu face nici o singură diferență. Am văzut temple, am fost aproape de un templu, era numit Templu Șarpelui, chiar acum recent, în urmă cu vreo o lună de zile, avea 30 de metri șarpele ăsta, înălțimea doar templului, și veneau oameni din toată India să se închine acolo.
30 de metri înseamnă cât un bloc cu 10 etaje plus încă vreo 5-6 metri.
Da, și acolo era o zeiță în gura unui șarpe cu 7 capete, șarpele încolăcit, făcut din ceva probabil acrilic sau poate chiar tencuială, nu pot să-mi dau seama pentru că era foarte viu, colorat. Și veneau oamenii acolo să se închine. Am fost la un alt templu, pe vârful unui munte, oamenii din India vin aici, pentru că pe vârful acestui munte este un izvor special și ei cred că primesc o anumită binecuvântare dacă vin și se scald în acel izvor și stau la coadă ore în șir ca să intre acolo, sunt amenajate cu întortocheli, cu zigzaguri ca să ajungi până acolo și cobori doar într-o parte și ieși în partea aia și apa curge peste tine. Intră bărbați într-o parte, femeile în alta, copii și așa mai departe. Am întâlnit oameni care veneau în pelerinaj de la 600 și ceva de kilometri, încercau să parcurgă drumul acesta cât de mult se poate pe jos sau cu transportul public, dormeau pe rugojină sau chiar așa doar pe jos, fără niciun confort. Țineau un post anume în perioada aceasta și făceau ucenici pe drum, încercau să mai acapareze oameni să ducă cu ei acolo. Povestea acestui Dumnezeu este foarte ciudată, pentru că se pare că Dumnezeul acesta a trăit cu o fată dintr-un sat, dintr-o vale, și părinții s-au supărat foarte mult pentru gestul care l-a făcut el și l-au scos afară ca toți oamenii din sat să-l bată cu nuielele. Și acum îl scot pe Dumnezeul acesta afară în fiecare an și îl țin o perioadă destul de lungă afară și vin oameni din toată India să-l bată cu nuiele, să-l pedepsească pe Dumnezeul acesta care a curvit cu ceva fată din sat. O religie, să zic, foarte ciudată și nici logic nu face sens. De obicei, un Dumnezeu trebuie să fie sfânt, măcar dacă îi te închin lui. Dar oamenii aceștia...
Chiar dacă nu-i sfânt, măcar să nu-l poate bate oamenii.
Da. Și acolo sunt maimuțe și vin oamenii să închină la maimuțe. În India, dacă ai, de exemplu, un elefant, ești realizat pe viață. Pentru că toți indienii se închină la elefanți. Nu mai mergi pe stradă cu elefantul, ții de sfoară și mergi cu el pe stradă și vin oamenii, se închină la elefant și pune banul în trompă. Și el din trompă îl dă la stăpân banul. Și încasezi așa mergând pe stradă banii ca la imprimantă.
E banii fraierilor.
Cam așa. Noi am, de fapt și noi trebuie să-i dăm bani, că am vrut să ne facem poză și ne-am cățărat pe elefant. Dar nu în sensul acesta, noi nu ne-am închinat elefantului, de fapt nu ne-am închinat la niciun templu.
Când ați mers spre Taj Mahal, de fapt aș vrea să-mi spui ce vorbeam despre India ca și rezerve alimentare.
Da, India este o țară destul de mare și au grânare, au posibilități să trăiască o viață mult mai decentă decât o au acum. Vreau să spun că India este o țară enorm de săracă. Majoritatea oamenilor câștigă echivalentul a 2 kg de orez pe zi. Deci o muncă de o zi echivalează 2 kg de orez. În banii românești, spunem tunelul, cât sunt 2 kg de orez?
Ar trebui să o întreb pe soția mea, mărturisesc că nu știu cât mai costă orezul.
Deci asta înseamnă că ei câștigă o sumă foarte, foarte mică. Și cineva a făcut un calcul că dacă India și-ar stârpi doar șobolanii țării, aceștia mănâncă peste 15% din grânarele Indiei. Și dacă și-ar stârpi pe aceștia, ar beneficia cu hrană aproape ca toată lumea să aibă o viață decentă.
Groaznic, 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 din cauza că de fapt totul se trage de la religie. Ei cred în reîncarnare și se gândesc că probabil șobolanul respectiv este un strămoș ceva și nu poți să-l omori. Mai bine îl lași să-ți mănânce pâinea din mână.
Ei cred că majoritatea oamenilor se reîncarnează în șobolani și de aceea nu-i ucid. În gară, de exemplu, în New Delhi, erau mii, probabil 10.000 de șobolani. Deci de pe peron mă uitam spre șine, în jos, și era ca într-un film de groază. Aproape că se mâncau unii pe alții și șobolani foarte mari. Ți era groază să te uiți pe șinele de tren. Și cei de pe peroane aruncau toate lucrurile acolo și mâncare și așa mai departe pentru șobolanii aceștia. Groaznic.
Chiar că e ca într-un film de groază. Din cauza asta, Biblia spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Deci ei sunt robii unor lucruri cumplite, exact cum se întâmplă în alte locuri, să spun, de exemplu, la noi în țară, când oamenii se închină la oasele unui mort, care poate a trăit curat sau a încercat să trăiască curat în timpul vieții lui, dar oasele acelea nu te mai ajută cu nimic și nu te mai poți închina lor, ca și cum se închină un indian unui elefant.
Da. Ceea ce îmi place totuși în India este experiența din biserici. Vreau să spun că Evanghelia, Biblia, cuvântul Domnului Iisus Hristos, pe lângă că aduce iertare, credința în Domnul Iisus Hristos, aduce și eliberare. Oamenii care se întorc la Domnul Iisus Hristos și fac din El unicul Dumnezeu, stăpân total, absolut al vieții lor, experimentează o eliberare totală. Oamenii aceștia, când îl laudă pe Dumnezeu, au o bucurie care este expresionată pe fețele lor într-o manieră așa de vizibilă, încât te miri, e ca și cum ce le-ați dat la oamenii ăștia, vine întrebarea pentru cei din vest, de sunt așa de bucuroși și se desfătează așa de mult în Dumnezeu. Știți de ce se bucurie așa de mult și strigă spre Dumnezeu și laudă? Pentru că știu de unde au fost scoși. Ei văd paradoxul, ei văd diferența, ei văd transformarea, ei știu opresia avută înainte, puterea întunericului și țâșnirea asta, învierea, în viața aceasta din belșug în Domnul Iisus Hristos. O viață de neimaginat înainte, dar o viață care acum e meritoasă doar de laudă și de glorie adresată
lui
Dumnezeu.
Este ca și cum li se ia o mahramă, li se ia o pânză neagră de pe ochi, de pe cap, de pe minte, de pe creier. Li se ridică și dintr-o dată văd lumina.
Da, e ca și cum ai spune unui, să zic, unui bolnav de cancer, ești vindecat. Diagnosticul e perfect. Păi omul ăla nu-l mai poți opri să țopui. Ăla sare în sus de bucurie, ăla e entuziasmat, ăla simte o bucurie care nu poate fi exprimată în cuvinte. Pur și simplu, dar vizibil, o vezi pe el și îți dai seama. Și oamenii aceștia în biserici demonstrează bucuria în Iisus Hristos, că sunt făpturi noi.
Când mergeai cu trenul spre Taj Mahal, ai putut să iei micul dejun?
Credeam că nu o să mergem acolo, Nelu. Am fost surprins de o imagine care n-am crezut că există undeva în lumea aceasta. N-am văzut-o nicio vedere sau în vreo poză înainte. Dar, da, pe calea ferată între New Delhi și Agra, unde este Taj Mahal, în zorii dimineții erau mii de oameni, bărbați, care își făceau treaba pe șina de la cale ferată.
Ciudat, ciudat, ciudat. Oamenii aceștia chiar au nevoie de Evanghelia Domnului Iisus Hristos, de fapt ca oamenii de pretutindeni au nevoie de Evanghelie și Evanghelia nu aduce doar schimbarea minții și a vieții, ci aduce schimbări radicale pe plan social, pe plan umanitar, pe în plan educațional. Din toate punctele de vedere, Evanghelia schimbă totul în bine. În Indonezia ai fost în casa unei vrăjitoare.
Vrăjitor, de fapt, era bărbat. Noi ne implicăm în Indonezia din 2005, din ianuarie. Am fost acolo pentru prima dată cu soția mea și de atunci am fost de 6 ori, cred că, până acum. Ne implicăm în mai multe proiecte. Chiar recent m-am întors de acolo, în urmă cu 3 săptămâni de zile. Am avut o echipă mare, am avut tineri din Australia împreună cu noi, soția mea și mulți alți tineri care ne-au însoțit. Și am filmat un documentar, să arătăm paradoxul acesta între religia animistă a oamenilor băștinași de acolo și creștinismul, ce face cuvântul lui Dumnezeu. Am fost invitați în casa unui vrăjitor în filmarea acestui documentar ca să-i punem niște întrebări despre credința lui și despre implicarea lui în viața oamenilor din satele tribale de la Ecuador. Vreau să menționez că zona aceasta este o zonă de junglă în centrul insulei Kalimantan din arhipelagul indonezian, unde sunt peste 17.000 de insule. Indonezia este țara cu cei mai mulți musulmani din lume, peste 300 milioane de locuitori, dar o parte din locuitorii acestei mari țări a lumii, a patra țară ca număr de populație din lume, o parte din ei sunt animiști, adică n-au o credință nici budistă, nici musulmană, nici creștină, ci au o credință strămoșească. Ei, în credința aceasta ei au un Dumnezeu numit Jebata. Orice poate să fie Gebata. Tu poți să-ți faci Dumnezeul tău pe care îl numești Gebata și te poți închina lui. Oamenii se închină unui Dumnezeu făcut din piatră, unui Dumnezeu făcut din lemn, unui Dumnezeu făcut din ce poate ei să-și facă din materiale. Și mulți dintre ei aduc jertfe acestui Dumnezeu pentru o bună stare, pentru sănătate și așa mai departe. Rolul vrăjitorului este în mare parte de vraci. El vine în ecuație în mod special atunci când cineva în sat este bolnav. Ei vin la vraci pentru a fi însănătoșați și oferă, pe lângă ofranda dată Dumnezeilor, orez și așa mai departe, care în efect tot la vraci ajunge, și plătesc vraciul satului cu bani sau cu alte lucruri cu care pot să se, eu știu, revanșeze față de el. Vreau să spun că am fost uimit când am mers la el, că el avea cea mai bună casă din sat. De obicei, satele acolo sunt foarte sărăcăcioase. Oamenii trăiesc în case împletite din trestie, acoperite cu stuf, crengi de palmier și așa mai departe. Nu prea au condiții, n-au curent, nu au, eu știu, infrastructură sănătoasă, accesul este pe poteci, nu sunt drumuri, trăiesc foarte, foarte sărăcăcios, majoritatea din ei sunt fermieri de orez, încearcă să își crească destul orez să supraviețuiască. Sunt foarte slabi, n-au energie, e cald, umiditate foarte mare, de fapt acolo e chiar linia ecuatorului, buricul pământului, dacă vreți, norii sunt foarte joși, e o zonă tropicală, ecuatorială, sunt peste 30 de grade în fiecare zi, cam 32 de grade și 90-95% umiditate. Hainele nu se usucă niciodată acolo, tot timpul transpir și este foarte umed. Aproape în fiecare zi plouă după masa, dacă n-ar ploua nu s-ar răcori, ar fi o căldură toridă. Ei, omul acesta, când am fost la el la casă, casa lui era cea mai bună casă din sat. El avea casă făcută dintr-o cărămidă subțire, ceea ce vă închipuiți a trebuit să care cărămida acolo cu motoreta sau cumva, pentru că nu este acces cu mașina, și în curte avea nisip și majoritatea oamenilor aveau belți în curte. Dar el o ducea cel mai bine, avea și generator și antenă parabolică, deci el avea și televiziune. Deci el o ducea cel mai bine în sat. Și ne-a povestit despre modul în care face ritualuri și cum încasează banii de la oameni. N-a vrut să ne divulge prea mult pentru că n-a vrut, eu știu, să prindem noi sistemul cum el îi fentează pe oameni, că de fapt îi fenta pe oameni. Dar avea putere. Avea putere demonică în magie, prin care blestema pe oameni, prin care câteodată reușea și să-i însănătoșească, un fel de magie albă, dar în efect îi robia pe oameni, îi ducea într-o robie, într-o dependență de el și de duhurile străine. Când am fost acolo, l-am întrebat dacă sunt duhuri prezente în casă. Și mi-a spus că sunt 4 duhuri în casa lui. În fiecare colț deja avea ceva duhuri strămoșești. A început să facă niște mătănii, a ars un fel de tămâie, a rostit niște cuvinte de ritual, a luat niște pietre anume dintr-o pungă care mi-au spus că au venit la el încetul cu încetul și le-a colectat peste ani, pur și simplu au zburat la el. Și în timp ce făcea mătănii mi-a spus că a venit un străbunic de-a lui de acum 200 de ani și a început să discute cu el. Spunea că avea vârsta de 20 ceva de ani, că era îmbrăcat foarte sumar într-un port ciudat, într-un port de acum 200 de ani, stătea acolo lângă noi, îmi spunea că stă lângă noi în casă, noi nu-l vedeam și mi-a spus că nu putem să-l vedem și el a început să vorbească cu el. Și l-am întrebat ce spune. Mi-a spus că nu vrea să vorbească și că nu spune nimic, că doar el poate să vorbească cu el. Și de obicei el îmi spunea că se uită la ducul respectiv, îl vede și dacă e trist, înseamnă că cere ceva și trebuie să-i aducem o jertfă. Dacă e bine dispus, nu trebuie să facem nimic. Și l-am întrebat despre vindecare, cum procedează la vindecare. Mi-a spus că cheamă duhurile strămoșești ale bolnavului, ceva strămoși, și strămoșii atunci cer o jertfă, o ofrandă, ca să fie adusă în cinstea lor și atunci omul se însănătoșește. Faptul că oamenii și cred în aceasta și asta îi avantajează în ritualul respectiv și oamenii dau o sumă de bani sau duc orez, sacul de orez sau De multe ori trebuie să jertfească ceva. Jertfesc de un pui, aduc ouă la vrăjitor și în cazuri în care, eu știu, nevoia este foarte mare, trebuie să jertfească chiar un porc. Și toate acestea rămân vrăjitorului. Și prin aceasta el se îndelenicește și face o afacere, dar îi ține pe oameni înrobiți.
În acest context, cred că nu poți să le vorbești oamenilor despre Dumnezeu și despre Iisus Hristos decât în termenii care auzeam altă dată, cred că tot de la un misionar, și anume, oamenii de acolo gândesc, dacă Dumnezeul tău e mai tare decât al meu, să văd.
Absolut. Vreau să spun că minunile, Nelu, acolo sunt la ele acasă. Deci acolo, ca și păstor, ca și evanghelist, ca și misionar, depinzi de Dumnezeu să facă minuni. Fără minuni nu ai succes acolo, pentru că opoziția, rivalitatea ți-e așa de mare încât tu trebuie să demonstrezi existența lui Dumnezeu și aceasta să fie palpabilă, văzută prin minuni, dovedită. Și oamenii care experimentează aceasta, pentru că ei deja au experimentat puterea întunericului, ei devin adepți ai cuvântului lui Dumnezeu și se încred în Domnul. Dar bucuria știți care e? Se spune în Biblie că cine a fost iertat de multe păcate și iubește mult mai intensiv decât altă persoană. Oamenii aceștia, când vin la Domnul Iisus Hristos, când experimentează bucuria nașterii din nou și umplerea cu Duhul Sfânt, ei experimentează toate acestea la o dimensiune mult mai bogată decât noi. Pentru că ei au experimentat și puterea întunericului de asemenea. Așa că atunci ei când sunt umpluți de Duhul lui Dumnezeu și cântă și laudă pe Dumnezeu, îi vezi mult mai entuziasmați, mult mai bucuroși și se manifestă mult mai, să zic, minunat decât ne manifestăm noi, pentru că sensibilitatea lor față de lumea duhurilor este mult mai mare și ei simt prezența lui Dumnezeu mult mai puternic în viața lor. Dar revin la vrăjitorul acesta. Deși ne este greu, i-am spus despre Domnul Iisus Hristos, știe despre Domnul Iisus Hristos și fiți atenți, fiica lui o încheia legământ cu Dumnezeu în apa botezului. Soția lui vine la biserică și credem că va deveni o femeie creștină. Și eu cred că prin ei Dumnezeu se va atinge și de el. Deci el știe adevărul, însă faptul că face bani din asta nu lasă să-l ține rob. Dar eu cred că Dumnezeu îl va cerceta. Spunea sora misionară care a fost cu noi, îl vom vedea noi când cade el la pat. Și eu cred că atunci își va da el seama că ritualurile nu-l vor ajuta.
Din păcate se aseamănă așa de brutal cu realități chiar din jurul nostru această situație. Oameni care au menirea să învețe pe alții, dar din cauza banilor sau a avantajelor preferă să nu le spună, să nu spună prostimii, între ghilimele așa, să nu spună oamenilor simpli adevărul, ci să-i țină în întuneric doar ca să câștige ei. Ce nenorocire, ce dezastru uriaș. Vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu, din păcate, și pentru sufletele lor și pentru sufletele celor pe care i-au dus în groapă. Mai sunt doar câteva minute, am trecut împreună cu tine, Nati, prin India, prin Indonezia, mai dune într-o țară preț de 3-4 minute.
Probabil că am să vă duc în Australia. Și în Australia am ajuns la indigenii australieni, la aborigieni. Am fost cu o echipă din Melbourne și chiar din Perth, în mijlocul Australiei de Sud, la vreo 300 și ceva de kilometri nord de Adelaide, într-o comunitate de aborigieni într-un sat numit Nepabana.
Pentru ascultătorii noștri, din câte mi-amintesc eu, Australia este aproape cât un continent, dar este locuită doar în proporție de 20%, restul...
Nici atât. Deci Australia este aproape cât Europa și are 21 de milioane de locuitori. Deci asemănător cu populația României, sunt orașele mari care sunt pe margine, în mod special în est și sud-estul Australiei. Izolată undeva în vest este localitatea Perth, un oraș important al Australiei, și în nord avem Darwin. Comunitatea aceasta era în sud, în Australia de Sud, nu departe de Adelaide, vreo 3 ore și jumătate de Adelaide, într-o comunitate totală de aborigieni. Ne-am dus acolo și am predicat Evanghelia. în pantaloni scurți, în tricou, ne-au primit oamenii frumos, au făcut un barbecue pentru noi, o frigare pentru noi și ne-au dat să mâncăm.
Nu era carne de șobolan.
Nu, a fost ceva carne de miel și ne-a dat râme să mâncăm.
Nati, să nu spui că ai mâncat râme.
Am mâncat râme. Vreau să spun că în Indonezia am mâncat ou de broască țestoasă crud, am mâncat liliac și aripă de liliac, am mâncat șarpe. Astea sunt câteva dintre ciudățenii. Pe lângă fructe, nu vă mai spun, și rădăcini de copaci, le-am încercat pe toate. Dar de data aceasta vierme. Acum vierme să mănânci nu-i deloc atrăgător, nu e o delicatese, dar nu puteam să-i ofensăm. Deci pentru ei ne dădea cel mai bun și a trebuit să ne facem cu grecii greci, cu aborigenii aborigeni. Și am mâncat acel...
Ce gust avea râma?
Avea un gust amărui, era ca și o cremă, ca și o pastă de alune, așa amăruie. Foarte, foarte ciudat și avea așa un fel de crunch, așa la el, știți? O ciudățenie. Nu venea să mai mănânc. Am mâncat una și era cam cât degetul de groasă și așa cam albă. Spuneau ei că este încărcată cu proteină. Nu prea am nevoie de asemenea proteină. Dar au fost foarte amabili cu noi. Faptul că noi am stat cu ei, faptul că am avut prânzul cu ei, ne-au primit să le cântăm, le-am cântat în limba engleză și apoi le-am predicat Evanghelia. Le-am predicat Evanghelia, stăteau copiii, se jucau pe acolo prin praf, ei stăteau pe niște pietre, pe niște buturugi pe acolo, oamenii în condiții foarte slabe acolo. Și în final, unul dintre ei a venit în față și mi-a spus că el vrea să se împace cu Domnul Iisus Hristos. Mi-a spus că el înainte a auzit despre Domnul Iisus Hristos într-o altă comunitate unde a fost și a mers la biserică într-o vreme. Și de atunci a început să bea alcool și să se depărteze de Dumnezeu, dar simte nevoia că trebuie să se întoarcă acasă. Și m-a rugat cu el și a fost o cercetare profundă și după mersul nostru acolo, o familie de misionari australieni s-a mutat acolo, în comunitatea lor, au deschis biserică și acum aproape întreaga comunitate s-a întors la Domnul.
Slăvit să fie Dumnezeu! Îți mulțumim din nou pentru prezența în emisiunea noastră, stimați ascultători. Astăzi au fost doar note de călătorie, jurnal de misionar, împreună cu Nathanael Costea, invitatul nostru din ultimele 3 episoade. Dacă vreți mai multe detalii despre tot ce înseamnă misiunea mondială, puteți intra pe site-ul Misiunii Speranța, www.speranța.ro. Vă mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.